Blasiða 41. Jörgensen ríkti í 2 mánuði sumarið 1809. Þá kom enst herskip til Íslands. Skipherranum leist ekkert á það sem þar hafði gerst og flutti Jörgensen með sér til Bretlands. Flestir íslenskir embættismenn höfðu haldið störfum sínum undir Jörgensen þótt þeir varu bundnir trúnaði við Danakonung. En eftir á gerðu Íslendingar lengi lítið úr honum og kalluðu hann Jörund hundadagakonung. Með því var átt við að hann hefði ríkt skoplega stuttan tíma því að hundadagar eru aðeins 6 vikur á hverju sumri. En Jörgensen kallaði sig aldrei konung og ætlaði ekki að gerast konungur Íslands. Um sjálfan sig notaði hann titilinn Alls Íslands verndari og hæstráðandi til sjós og lands. Rammagrein, nærmynd Jónas Árnason skáld og alþingismaður skrifaði gamansamt leikrit um byltingu Jörundar á Íslandi, þegar munið hann Jörund. Það var fyrst sviðsett bæði í Reykjavík og á Akureyri árið 1970. Hér er mynd úr sviðsetningu þess á Ísafirði vorið 2014. Jörundur er leikinn af Sveinbirni Hjálmarssyni. Efst hægra megin er mynd Jörgen Jörgensen, skopmynd sem hann er sagður af að teikna sjálfur. Jörundur var mikill ævintýramaður og átti eftir að lenda í fanganýlendu Breta í Ástralíu. Hann andaðist á eyjunni Tasmaníu. Næsta blaðsíðun er mynd. Í myndatesta segir Reykjavík árið eftir að Jörgen Jörgensen tók völdin þar. Horft er frá Þingholtunum niður yfir bæinn í Kvosinni. Dómkirkjan er enn á sama stað og hún er á myndinni.